Dragii mei, mă bucur că suntem așa de mulți și că împreună putem împărtăși din bucuria celor doi. La această nuntă, mai mult decât la oricare alta, mi-am pus această întrebare. Ce este dragoste? Și este interesant faptul că de fiecare dată când participăm la o nuntă, se trezește această întrebare. Și încercăm să ne ajustăm propria concepție, propria definiție, dar spre deosebire de orice alt concept, spre deosebire de orice altă noțiune, dragostea e foarte greu de definit. Am pus acolo un citat ilustrativ. Nu știi cum să așezi lucrurile. Nu știi cum să definești într-un mod corect ca să exprime totul. Și nu știi cum să definești diferența specifică dintre dragoste și orice altceva. Dar astăzi, prin exemplul lor, prin invitația pe care ne-au făcut-o, vrem să încercăm încă o dată să ne redefinim dragostea privind la ei. Încercând să înțelegem ceva mai mult decât ceea ce știam privind la ei. Pentru că dragostea este foarte greu de înțeles și totuși fiecare din noi nu încetăm să o dorim. Este foarte greu de atins și nespus de ușor ne trezim în afara ei. Dar totuși, ce este dragostea? Dacă ne uităm în istoria umanității, cel mai mult s-a scris despre dragoste. Am descoperit cu uimire că primul text care s-a păstrat în istoria umanității este o epopee. Epopeea lui Gilgamesh din mileniul al III-lea, înainte de Hristos, are ca temă centrală dragostea, ca virtute, ca valoare. Dar nu doar lucrul acesta s-a scris în vechime. Până în zilele noastre, nu cred că se poate măsura câtă cerneală a curs pe această temă. Câte tăblițe de lut s-au inscripționat cu această idee. Deși s-a scris așa de mult despre dragoste, ne este așa de greu să spunem ce este ea. Inclusiv Cartea Sfântă are și ea cel puțin două epopei despre dragoste. Una în Vechiul Testament, Cântarea Cântărilor, și una în Noul Testament. Dar dacă o luăm ca temă a dragostei, o descoperi de la început până la sfârșitul acestei cărți. Continuu ni se vorbește despre ea. Și totuși, ce este ea? Ca un defect profesional, m-am dus la dicționare. E mai ușor să găsești repede o definiție. Și am căutat destul de mult să văd ce este dragoste. V-am pus acolo două definiții. Prima este o compilație. Adică am căutat în mai multe dicționare și am făcut o definiție mai largă. De ce? Pentru că am descoperit un lucru. Dragostea este definită diferit în funcție de epocă. Se merge foarte mult pe acea corectitudine politică. Dacă în primele dicționare românești, în cele mai vechi, dragostea era definită ca un sentiment foarte puternic de afecțiune și devotament față de o persoană de sex opus. În zilele noastre, definiția este mai largă. Se poate iubi cu devotament și cu afecțiune orice. Mașina, telefonul, animalul de casă sau orice altceva. Dar am pus acolo încă o definiție mai greu de citit, pentru că este din primul dicționar academic românesc. Este scrisă într-un limbaj latinizant, dar mi-a plăcut foarte mult această idee. Dragostea este o trăsătură a sufletului, plină de foc și profunzime. E puțin diferită această definiție decât celelalte, decât cea de deasupra ei. Dar nu m-am oprit aici, ci am încercat să văd de unde vine termenul în limba română. Vine dintr-o veche slavă, dragosti, care înseamnă de mare preț, înseamnă valoros. În limba română avem mai mulți termeni care se exprime ideea de dragoste. Dragoste, iubire, amor, pasiune și așa mai departe. Dar termenul dragoste este cel mai vechi în limba română. Și interesant că s-a păstrat în limba română față de celelalte limbi slave, care nu mai păstrează acest termen, păstrează termenul de iubire. Și prima atestare a acestui termen într-un text românesc este în prima traducere a celor patru evanghelii în limba română făcută de un diacon, de diaconul Coresi, la 1541. E interesant că pentru limba română termenul dragoste este legat de scriptură și înseamnă ceva de mare preț, ceva valoros. Totuși să nu credeți că așa a cucerit-o Ionuț pe Denisa. A venit cu niște dicționare, i-a citit definițiile și i-a zis da. Vă spun lucrul acesta pentru că cunosc pe cineva care, când și-a cerut viitoarea soție, nu i-a adus un inel. I-a adus dicționarul Cambridge, care are 38 de volume, și l-a dăruit ca dar. Știți care e cea mai mare uimire? Că ea a spus da. Și sunt acum împreună, au și nepoți. Dar nu așa a cucerit-o Ionuț pe Denisa. Însă a venit la ea tot cu ceva despre dragoste. A fost întrebat care este, să spunem, textul cel mai iubit de el. Și el i-l a spus. Nu știu ce a înțeles Denisa din acel text. Că a spus da. Iată textul pe care i-l a spus el Denisei. Cam aceasta a înțeles și Denisa. Dar noi ne bucurăm enorm de mult că sunt astăzi împreună. Totuși, ca să înțelegem și noi acest text, să-l traducem folosind un limbaj mai laic, un alfabet mai cunoscut. De aceea vă rog să deschideți sau să priviți textul afișat pe ecran. Voi citi tot capitolul 13 din 1 Corinteni. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea daruri prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul. Crede totul. Nădăjduiește totul. Suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dacă ne uităm la această definiție a dragostei, vedem că există o discrepanță foarte mare între cum este definită dragostea în dicționar și cum este definită ea aici. La o primă citire, vedem că dragostea aici nu este un sentiment, așa cum este definit în dicționar. Pentru că ceea ce caracterizează aici dragostea nu sunt atributele sau tot felul de substantive, ci verbele. Sunt 15 verbe care definesc dragostea. Și în plus, Pavel, apostolul Pavel spune aici că dragostea este ceva atât de profund, atât de înalt, încât e nevoie de multă muncă, de multă trudă ca să o poți înțelege, ca să o poți întrupa. Și mai mult, dragostea nu vine din om, nu ține de om, este ceva în afara lui. Mai mult, ea este veșnică. Și înțelegem din acest text că dragostea nu este o virtute omenească. Ea nu poate fi generată de om, ci ea este o virtute dumnezeiască. De aici este atât de discrepantă definiția pe care o vedem cu definiția pe care am auzit-o din dicționar. Ea nu are nicio limită. Ea nu are un apogeu. Nu poți să spui că am atins nivelul maxim. Ea nu are termen de valabilitate. Dar versetele acestea și cel cu care Ionuț a reușit să o convingă pe Denisa este chiar versetul 4, acolo unde începe definirea dragostei. Vedem că pentru apostolul Pavel, în definirea dragostei contează esența ei și nu teoria despre ce reprezintă dragoste. Iar esența ei, răbdarea și bunătatea, vin apoi să, adică sunt completate de 8 negații. Dragostea nu este și nu este, pentru că orice definiție are un gen proxim și o diferență specifică. Și atunci Pavel, pe acest model, încearcă să definească și ce este dragostea, dar și ce nu este ea. Și concluzia lui este că dragostea nu are rest. Nu există nimic care se poate adăuga dragostei. Nu există nimic care să o poată completa. Dar există multe limitări ale omului în a înțelege și în a trăi dragoste. Și Pavel le pune frumos vorbind despre perioada copilăriei și perioada maturității. Există un anumit mod de a vedea lumea, viața, lucrurile, atunci când ești copil. Un anumit mod de a gândi, un anumit mod de a simți, un anumit mod de a vorbi. Lucrurile acestea, ca să pot înțelege dragostea, trebuie lepădate. Dragostea trebuie abordată altfel, pentru că nu este ușor de descoperit. Într-o oglindă, pe vremea lui Pavel, când priveai, pentru că era de aramă, îți reflecta destul de slab chipul și trebuia să te concentrezi foarte mult să-ți vezi trăsăturile. Și de aceea este un mod întunecos de a privi. Dar ceea ce spune Pavel este că dragostea, pentru că ține de esența lui Dumnezeu, este veșnic. Și ea, ciudat, va rămâne și după ce toate celelalte lucruri vor pieri. Dacă credem în existența lui Dumnezeu, în existența unui rai, imaginați-vă că în rai va fi nevoie, în ghilimele, de dragoste. Nu va mai fi nevoie de credință, nu va mai fi nevoie de alte lucruri de care avem nevoie astăzi, dar acolo va fi nevoie de dragoste. De ce? Pentru că aceasta e esența lui Dumnezeu. Și raiul va fi umplut de esența lui, de dragostea lui. Dar am plecat de la o definiție. Ce este dragostea? Totuși, unde suntem noi în raport cu această definiție? Dacă stăm să ne gândim la contextul nostru, dacă ne gândim la cei doi miri, ei trăiesc într-o societate în care modelul de viață, modelul de dragoste, parcă nu prea se compară cu ce găsim acolo. Și atunci m-am întrebat, care sunt piedicele pentru cei doi în a atinge această dragoste, în a o trăi, în a o experimenta? Și m-am gândit la câteva lucruri. În primul rând, totul începe cu tine. Este o sintagmă pe care o auzim zilnic. Mai ales acum că a început campionatul mondial, în fiecare seară. Și m-am gândit la această idee. Cum stă această sintagmă față în față cu dragoste? Dacă suntem sinceri cu noi înșine, este extraordinar să te trezești dimineața cu acest gând în minte. Totul începe cu tine. Doar că deschizi ochii și vezi că soarele a răsărit înaintea ta, pământul s-a învârtit înainte să te trezești tu și multe și multe alte lucruri au început înainte ca tu să-ți dai seama. Și atunci e cam mare discrepanța între sintagmă și realitate. Dar fiecare din noi ne dorim un tron în care să avem impresia că totul începe cu noi și se termină cu noi și este pentru noi. Dar nu doar Ionuț își dorește acest tron. Are și Denisa tronul ei. Și l-are pentru că merită. Este iarăși o sintagmă cu care suntem obișnuiți. Și inevitabil ele intră în mintea noastră și începem să ne trăim viața după aceste sintagme. Cerem ca să ni se întâmple lucruri sau ca ceilalți să reacționeze pentru că merităm. Ne simțim extraordinar când ni se dă o mărire de salariu sau orice altceva sau un cadou, pentru că merităm. Este ceva în noi care spune că tronul acela e viața noastră, că nu trebuie să ne dăm jos de pe el, nici când dormim, pentru că totul începe cu noi și totul are sens și trebuie să ni se întâmple pentru că merităm. Dar societatea așa cum este ea ne aduce în această tendință, pentru că ne exacerbează drepturile. Totul în jurul nostru îl gândim sau este gândit pentru că avem drepturi. Avem foarte multe drepturi la care ținem, pentru care ne luptăm și în niciun caz nu vom renunța la ele. Ni le cerem cu pumnul în masă, ni le cerem în stradă, ni le cerem cu voce tare, oricum ar fi, dar avem drepturi. Care sunt drepturile, să spunem așa, cele mai puternice care afectează și căsătoria? Și m-am gândit la trei lucruri. Dreptul de a fi eu însumi. Dacă ne uităm la Ionuț și Denisa, până la acest moment, fiecare are o istorie. Fiecare are un trecut. Fiecare are un mod de viață. Un stil. Și cu aceste lucruri, cu acest bagaj, intră în viața de căsătorie. Și la un moment dat apare întrebarea. Cât trebuie să renunț din bagajul meu ca să rămân alături de Denisa sau alături de Ionuț, dar totuși să nu renunț așa de mult pentru că lucrurile acelea mă definesc. Dacă apar copiii, Doamne ajută! Iarăși, aceeași întrebare. Cât să investesc, cât să mă dăruiesc pentru cei din casa mea? Pentru că cu cât o fac mai mult, parcă nu mai sunt eu însumi. Dacă mă gândesc prea mult la celălalt, cine se gândește la mine? Și pentru dreptul acesta, suntem dispuși să luptăm, să nu renunțăm la a fi noi înșine. Apoi mai este un drept care este legitim, ca și primul, dreptul de a fi fericit. Dacă îmi doresc lucrul acesta, voi face ce cred de cuvință ca să fiu fericit. Dar de multe ori, cu toții știm care suntem căsătoriți, că fericirea mea poate produce durere celuilalt. Și atunci e enorm de greu să renunț, pentru că este un drept. Este un drept garantat și îți dorești să se întâmple, pentru că altfel ai impresia că nu ești fericit. Și nu în ultimul rând, mai avem un drept. Dreptul de a rupe orice legământ. Dacă ne uităm la societatea în care trăim, ce ușor ne schimbăm serviciile. Nu este neapărat un lucru rău aceasta. Dar mă uit la colegii mei și văd că ori de câte ori apare o nemulțumire, un context mai greu, e mai ușor să scrii o foaie de hârtie, să-ți dai demisia, decât să lupți să refaci relația cu un coleg de serviciu, decât să lupți ca să treci printr-o perioadă dificilă, decât să lupți să fii loial unui loc de muncă. Trăim într-un context în care ușor putem schimba. Și nu este rău să-ți schimbi serviciul. Dar felul cum o facem, denotă de multe ori faptul că ne bucurăm de dreptul de a rupe relația cu colegii, cu locul de muncă. Și aceeași tendință o avem și cu relațiile din jurul nostru. Ușor rupem relațiile cu oamenii care nu mai sunt compatibili cu noi, cu care avem impresia că nu mai avem ce povesti. Și nu ducem lupta să păstrăm o relație, să manifestăm dragoste. Și această tendință vine și în ce privește căsătoria. Trăim contextul în care sunt așa de multe divorțuri că ne șochează lucrul acesta. Și motivația? Nu mai simt nimic? Vreau să fiu eu însumi? Și am dreptul să fac lucrul acesta. Vreau să fiu fericit. Cred că relația aceasta nu mă mai face fericit. Ne folosim de aceste drepturi, dar nu ca să iubim, ci ca să generăm un efect invers. Totuși, dacă ne aducem aminte de textul pe care cei doi și l-au ales, În definiția dragostei, la sfârșit, sunt patru verbe esențiale. Dragostea acoperă totul, suferă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Și am făcut imaginea aceasta a crucii, dar nu ca să arăt că, de fapt, căsătoria este o cruce. Sau ca să atingi dragostea trebuie să te răstignești. Nu e de voie de lucrul acesta. Cel care ne-a dăruit dragostea într-un mod autentic și absolut a murit el pe cruce. Noi suntem chemați să urmăm exemplul lui. Dar copiind modelul lui, e puțin diferit să fii sursă a dragostei, cum este Hristos, și să ceri ca El, și altceva este să ceri ca El să-ți dea dragostea Lui. Dar dacă vă uitați aici, pe lângă cele patru verbe, este acest termen, totul, care îți arată că nu există situație pe care dragostea să nu o poată acoperi, nu există nevoie, nu există durere pe care dragostea să nu o poată acoperi, nu există lucru pe care dragostea să nu-l poată înfăptui. Dacă ne uităm la textul din Corinteni, descoperim faptul că dragostea este o alegere pe care omul trebuie să o facă. Pentru că dragostea nu este în el. El poate alege să meargă pe acest drum. Ce este extraordinar, că atunci când înțelegi că dragostea este Dumnezeu, ea este o persoană care vrea să te învețe cum să trăiești. Pavel, prin acest text, ne descoperă că este posibil. Dragostea dintre doi oameni poate acoperi totul, poate suferi totul, poate nădăjdui totul, poate crede totul. În textul din greacă, termenul folosit pentru dragoste este agape. Este un termen foarte rar folosit în greaca clasică. De ce? Pentru că grecii nu se jucau cu cuvintele. Pentru ei cuvintele aveau semnificații. Și pentru un grec din acea vreme, dragostea agape însemna cea mai nobilă, cea mai înaltă formă de iubire care vede în celălalt ceva nespus de valoros. Și atunci grecii evitau să o folosească. Dar termenul acesta a ajuns să fie destul de utilizat prin textul biblic. Pentru că Scriptura ne descoperă acest apogeu al dragostei, și anume Hristos. Dar totuși, felul cum se încheie textul din Corinteni spune că dragostea nu este singură. Rămân trei lucruri: credință, nădejde și dragoste. Și descoperim un lucru interesant. Dacă vrem să iubim, nu putem fără credință și fără nădejde. Nu putem fără credință pentru că avem nevoie, în primul rând, să credem că Dumnezeu ne-a dat o metodă bună de a relaționa unii cu alții. Avem nevoie să credem că metoda lui Dumnezeu aduce roade. Avem nevoie să credem că drumul acesta al dragostei care se jerfește după modelul lui Hristos este autentic. Și apoi avem nevoie și de nădejde. Nădejdea că dacă mergi pe acest drum al dragostei autentice, nu te vei depersonaliza. Nu vei ajunge să rămâi fără dragoste, nu vei ajunge să suferi prea mult și să nu mai reziști. Nu vei ajunge deznădăjduit. Și nădejdea are rolul să-ți arate că ceea ce speri în dragoste este cu putință. De aceea rămân aceste trei. Și îmi doresc ca dragostea celor doi să fie împletită de credință, că drumul poate fi parcurs, și de nădejde, că se poate întrupa o astfel de dragoste. Aș vrea să închei cu încă un element. În limba română, termenul dragoste mai are un sens. Sunt niște plante care se numesc dragoste. Sunt patru tipuri de plante, dar una dintre ele se numește și masa raiului, în popular. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant asocierea dintre dragoste, masă și rai. Ce-mi doresc pentru cei doi este ca să rămână continuu la masa raiului. De ce o masă? De ce un rai? Pentru că masa, vom vedea de seară, înseamnă comunicare, înseamnă libertate, înseamnă eliberare de orice constrângere, înseamnă posibilitatea de a fi autentic. Raiul e libertatea absolută. E locul în care te simți cel mai împlinit. Masa raiului, și îmi doresc să rămâneți acolo, este locul în care comunicarea să fie deplină. În care dragostea să se manifeste într-un mod vindecător. Pentru că aceasta este efectul cel mai frumos al dragostei. Ea vindecă totul. Relații, suferințe personale, lucruri peste care nu poți trece. Dragostea are acest scop. Masa înseamnă și răbdare. Nu este un McDonald's în care mănânci pe fugă. Ci masa înseamnă timp, înseamnă să stai, înseamnă să speri, înseamnă să investești din timpul tău pentru a-l cunoaște pe celălalt, pentru a-l asculta, pentru a-l înțelege, pentru a-i comunica și a-i te comunica, pentru a găsi împreună o soluție. Masa raiului sau dragostea înseamnă efort. Înseamnă nădejde, înseamnă răbdare. Înseamnă a renunța la sine și a te focaliza pe Dumnezeu și pe lucrarea Lui. Lucrarea Lui care este Ionuț sau Denisa. Dragostea înseamnă Dumnezeu. Îmi doresc ca cei doi să aibă în fiecare zi o masă a raiului. Și pentru noi, cei care poate deja suntem căsătoriți, să ne reîntoarcem la masa raiului, să redescoperim frumusețea acestei mese și să ne bucurăm de ea. Așa să ne ajute Dumnezeu.